NRK Radio. Klokka 7, og du hjertelig velkommen til Nyhetsmorgen.
I Los Angeles I USA har myndighetene erklært krise og innført delvis portforbud. Samtidig ligger guvernøren I California og president Trump I ordkrig.
Donald Trump's government isn't protecting our communities. They're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point.
De traumatiserer oss, sier Gavin Newsom.
Hvis flere fastleger enn I dag skriver ut kvisemedisiner, så kan det korte ned køen hos hudlegene og få ned antibiotikabruken. Det viser en ny norsk studie.
Den kraftige prisveksten på matvarer vil roe seg I år. Det tror flere økonomer vi har snakket med, også han her.
Ja, altså lønnsveksten jo på vei ned nå, så da kan man jo håpe at matvareprisene kommer ned, og det jo ikke den eneste faktoren. Man kan håpe at prisveksten på mat også etter hvert kommer litt ned.
Så hører vi stadig vekk om politikere som uenige, men det ikke alt det krangles om, for I går ble det nemlig klimaenighet på Stortinget, og det blir det mer om I politisk kvarter. Og vi som følger deg frem til ni I dag heter Ugo Fermarello og Marte Kåsarnsen. Vi begynner I Los Angeles, der et portforbud altså trådte I kraft for cirka 2 timer siden. Situasjonen har også eskalert mens du lå og sov. Folk blir I deler av byen, det viktig å få med seg, bedt om å holde seg inne til visse tider på døgnet. USA-korrespondent Tove Bjørgaas, du på plass I Los Angeles. Og hva grunnen til at ordføreren I byen har innført portforbudet?
Det at det var mye plyndring og hærverk etter demonstrasjonene både I går og natta før. Så nå ser borgermester Karen Bass seg nødt til å innføre portforbud for første gang siden 1965 I denne byen, I sentrum av LA, som bare en liten del av denne enorme byen. Men fra klokka 8 om kvelden til klokka 6 om morgenen, så det nå ikke lov til å bevege seg ute I gatene dersom man ikke bor der, pressefolk eller politi eller redningsmannskap.
Og I løpet av natten så også guvernøren I California, Gavin Newsom, kommet ganske voldsomt angrep på president Donald Trump I en TV-sendt tale. Anklager han både for å være en trussel mot demokratiet og for å drive politisk teater, som han sier, I å sende alle disse soldatene til byen. Hva det guvernøren vil oppnå med disse anklagene?
Han har fått kraftige angrep fra Trump selv, og så har jo også Trump sendt soldater fra Nasjonalgarden og også fra marineinfanteriet hit, uten at Newsom, som egentlig myndighet til å be om å sette inn Nasjonalgarden, har bedt om det. Så han slår tilbake mot Trump ved å si at Trump pisker opp stemningen og driver med et politisk teater her. At å sette inn disse soldatene helt unødvendig, det bare nok et forsøk for Trump å bli en autoritær president, mener Newsom, som også forsøker da eller som også jo lederen her I California og vil være en leder nå, tror jeg, for hele landet ettersom disse protestene nå så sprer seg til andre byer så snakker han om at folk har rett til å stå opp for det de tror på og han kommer også med kraftige angrep mot alle disse all denne anholdelsen av migranter her I Los Angeles og I California mange av dem som blitt anholdt mener han ikke skulle ha blitt det det voldsomme angrep I denne talen som det Hvite hus har reagert kraftig på.
Ja, og disse andre byene I USA som protestene brer seg til, Tove Bjørgaas, hva mer vet vi om det?
Ja, det har vært omfattende demonstrasjoner her I kveld, både I New York, I Chicago og I San Francisco. Det også Denver det demonstrasjoner nå. 2 byer I Texas hadde demonstrasjoner I går, og det nevnes at så mye som 20 byer det demonstrasjoner på gang, og det kommer trolig til å øke nå fram mot helga, for på lørdag så arrangerer Trump-administrasjonen en gigantisk militærparade I Washington D.C. På Trumps egen bursdag, når det også et militært jubileum her, og dette ønsker mange å demonstrere mot. Så jeg tror vi bare kan vente at uroen kommer til å øke rundt om I landet I dagene som kommer, og det folk aller mest provosert over jo bruken av militære styrker, og hva det Trump ønsker å bruke militære styrker til når delstater ikke har bedt om det.
Og alt dette her, det handler om innvandringspolitikk, Tove. Hva tenker amerikanere flest om det som foregår nå?
Det mange amerikanere, et flertall av amerikanere, som mener at det har vært for lett å komme til dette landet, og at en god del av de som her ulovlig må deporteres. Men det som skjer nå jo at det vanskelig å få oversikt over hvem det som faktisk blir anholdt. Her I Los Angeles for eksempel så det graduation, altså avgangsseremoni på mange videregående skoler denne uka, og biler, umerkede biler med agenter fra innvandringspolitiet har kommet til slike seremonier og anholdt foreldrene til barna som går ut av videregående skole. Slikt det mange som reagerer på, fordi det mange som altså mener at de som blir anholdt kanskje her ulovlig, at det ikke at det mange flere enn de kriminelle innvandrere Trump har sagt at han ønsker å arrestere. Og det jo altså disse raidene fra innvandringspolitiet ICE som det demonstrantene her ønsker en slutt på. Og det det som står på plakatene, og dette sprer seg altså nå rundt i USA.
USA-korrespondent Tove Bjørgaas, tusen takk skal du ha.
Sofie Høgestøl, du har sittet og hørt på direkte fra Los Angeles, førsteamanuensis I rettsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Gavin Newsom, guvernøren I California, sier at USA står på randen av autoritært styre. Ser du tegn til det?
Ja, det et stort spørsmål. Det Trump har gjort de siste dagene, det jo at han har begynt å bruke militæret til å gjøre det som I utgangspunkt skulle vært vanlig politiarbeid. Og det I utgangspunktet ikke lov. Det en regel I USA fra 1878 som sier at du skal ikke bruke militæret til å gjøre politiarbeid. Det skal politiet gjøre. Og det litt sånn viktig prinsipp da, at militæret skal jo forsvare landet mot andre land. De skal ikke brukes mot egen sivilbefolkning. Men så det unntak for denne loven, og et av de unntakene prøver nå Trump å påberope seg. Men det har jo vakt ganske sterke reaksjoner. At han satt I verksatt, nemlig militære da. Og det jo uklart om det Trump gjør at han finner jo ofte liksom gamle unntak, og så børster han støver de, og så sier han, kanskje jeg har makt til å gjøre dette likevel gjennom den loven, men det jo veldig uklart om han egentlig har det. Og det det folk kaller autoritært, nettopp det at man da presidenten bruker kanskje sånne smutthull til å ta til seg makt som de ellers ikke ville hatt I dette tilfellet å bruke militæret.
Men der sa jo en domstol nå nei til krav om en midlertidig forføyning I mangel av bedre ord, ikke sant? Fordi de prøvde jo å gå domstolens vei for å få stoppet det med en gang.
Ja, for justen jo ikke klar. Dette har ikke blitt gjort før. Så en dommer har sagt vi stopper ikke dette med en gang. Det vi gjør heller at vi har en høring på torsdag. Så I morgen så kommer det til å være en høring, og da får man også et litt bedre forståelse av hva det, hvordan mener Trump-administrasjonen at de har lov til å gjøre dette? Hva det juridiske grunnlaget for det de gjør nå? Og da vil man få en høring på det I morgen, og så får vi se hva dommeren sier etter de har hørt partenes argumenter her. For dette ikke avklart just, og dette nok, dette føyer seg inn I et mønster hvor Trump og hans administrasjon, de ønsker nettopp å teste grensene for hva en president kan og ikke kan gjøre. De mener at president burde ha litt mer, burde ha mer makt I systemet enn det de har akkurat nå. Så dette sånn sett ikke overraskende. Han har jo leflet med å sette I nasjonalgarden som han gjør nå tidligere, men da hadde han rådgiver rundt seg som sa at det kanskje ikke den beste planen. Det har han ikke nå I denne andre presidentperioden sin.
De borte. Det var jo litt en TV-tale Gavin Newsom, denne demokratiske guvernøren I Kalifornien, holdt I går kveld. Den ligger nå på forsiden av flere, skal vi kalle dem vennligsinnede aviser, som for eksempel New York Times. La oss høre på litt av ordene, for han har virkelig ikke fingrene imellom.
If some of us could be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color, then none of us are safe. Authoritarian regimes begin by targeting people who are least able to defend themselves.
Autoritære regimer altså, det begynner med å ta folk som ikke kan beskytte seg, og når folk kan bli fjernet fra gaten uten lov og dom, så det tegn på dette, tenker på Tyskland 1930-tallet.
Ja, det at Gavin, det jo litt det som ligger bak dette her også, at Gavin Newsom jo helt klart en av de personene som nok posisjonerer seg for å bli presidentkandidat for demokraterne om et par år, og det nok det Trump-administrasjonen tenker at han en bra antagonist. Han kommer til å holde sånne store, flyktige taler om demokratiet.
Og så kommer... han vil dette? Han vil ha denne motstanderen?
Jeg tenker at han har tidligere likt å ha Gavin Newsom som en politisk motstander. For det Trump sier da, at vet du hva? Vi vant et valg, og vi vant det valget fordi at vi sa vi skulle deportere masse folk som ikke i landet vårt lovlig. Nå prøver vi å gjøre det. Dere hindrer det. Og da må jeg ta i bruk mer makt for å få gjennomført den politikken. Dere hindrer det demokratiske valget av meg og den politikken jeg fører.
Men har Newsom rett i at folk blir arrestert på gaten uten mistanker og det, bare basert på hudfarge som han påstår?
Det jo det vi ser nå med disse deportasjonene at man har jo gått etter en del folk som man ikke skulle arrestert, også for så vidt folk som statsborgere, eller har lovlig oppholdslatelse, og prøvd å anholde de. Og så har man jo også disse personene som har blitt sendt til El Salvador uten lov og dom, hvor det veldig uklart om Trump på noen måte hadde lov til å sende de, deportere de på den måten. Og i de sakene der så har jo folk da ofte blitt tatt nettopp i, liksom tatt uten å vite at det det som kommer til å skje, og så har de ikke hatt mulighet til å klage på at de skal sendes ut. Og det jo... det jo de type rettsstatsspørsmål som ganske alvorlige, som USA nå står ovenfor.
Takk skal du ha. Sofie Høgestøl, og som du diskuterte med oss nå, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Vi skal hjem igjen og inn på matbutikken, for den kraftige prisveksten på matvarer kommer til å roe seg over. Det tror økonomer NRK har snakket med. I 2023 så steg matvareprisen med 10% og fjor med over 5%.
Jeg spiser mye mindre kjøtt, for det dyrt.
Mm. Er det noe du kutter ut?
Jeg kjøper kanskje litt mindre av liksom, godteri, sjokolade, is, sånne ting.
Du blitt en sunnere person med høyere priser.
Prøv i hvert fall. Prøv det.
De solide prisøkningene har muligens endret folks matvaner noe.
Hva tror du kommer til å skje med matprisene?
Jeg jo redd for at det kommer til å stige mer.
Tror det øker mye mer.
Men nå kan prisgaloppen for mat være over, skal vi tro matøkonom Ivar Pettersen i ALO-analyse.
Jeg tror altså at den 12-måneders prisveksten som vi har sett nå i mai på over 5%, den skal noe ned mot slutten av året, og vi kommer til å se moderat prisstigning for resten av året, tror jeg.
Men du har kanskje fått lønnsforøkning da, som tilsvarer da?
Ja, det akkurat det. Så lønnen øker, så da blir jo matvarer dyrere også. Det går jo bare hånd i hånd.
Og det helt korrekt som denne kunden påpekker. Økt lønn de senere år har gitt økte matpriser. For det krever mye arbeidskraft å produsere og sende mat rundt i dette langstrakte landet. Men siden lønnsveksten nå avtar, tror også sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea at matvareprisene vil roe seg.
Ja, altså lønnsveksten jo på vei ned nå, så da kan man jo håpe at matvareprisene kommer ned, og det jo ikke den eneste faktoren, det jo innsatsfaktorer for øvrig også, og vi importerer en del innsatsfaktorer også, og der er prisveksten litt lavere, så man kan håpe at prisveksten på mat også etter hvert kommer litt ned.
Så har vi noen helt spesielle grupper som kaffe og sjokolade, og der har vi blitt sjokkert alle sammen kanskje, over hvor kraftig prisøkningene kan være i perioder, men også det bildet, for eksempel for kaffe, ser ut til å roe seg nå. Det lavere priser nå enn det var for internasjonalt da, på kaffebønner, enn det var for noen måneder siden.
Nei, vi jobber jo da. Og så er det jo ganske heldig at vi har gode jobber. Og så er det egentlig bare å håpe på å ha gode lønnsforhandlinger med sjefene sine.
Og da bruker du matprisene som argument?
Nei, da bruker jeg heller min... Da bruker jeg heller de tingene jeg har vært som gode forholdsregler til at man får høyere lesebetingelser.
Ja, det høres godt ut.
Ja, men ja, man kan bruke det også.
Reportere her var Ole Reinert Omvik og Ragnhild Vartdal.
Det Nyhetsmorgen på en onsdag i NRK, og klokken straks 7:15. En nyhet som kom i løpet av natten. USA og Kina sier de har blitt enige om et rammeverk, i hvert fall for handelssamtaler. Det reagerte børsene I Kina positivt på, og den største indeksen der, den gikk opp til å bli det høyeste siden mai.
Så det innført portforbud I deler av Los Angeles I natt på grunn av demonstrasjonene der, og I 20 andre byer I USA har det også vært protester, forteller vår korrespondent.
Gratis et lokkemiddel de fleste lar seg lure av, men kan en gratis oppgradering av førekortet gi flere sjåfører på langtransport? Vi skal høre om noen som tror det. Og som fryder seg over å kjøre lastebil.
Hvis flere fastleger enn I dag skriver ut kvisemedisiner, så kan det korte køen hos hudlegene og få ned antibiotikabruken, det viser en ny norsk studie. Den svært effektive kvisemedisinen kan ha alvorlige bivirkninger, og fastlegere vegrer seg for å skrive ut resepter, fordi pasienten må følge så tett opp, sier Norsk forening for allmenn medisin. Marie Victoria Sandahl brukte flere år på å bli kvitt kvisene, og fastlegen ble redningen.
Jeg har jo alltid hatt litt kviser, som man tenkte at var en del av det å være tenåring.
For Marie Victoria Sandahl startet kvisene å poppe ut av huden hennes I tenårene, og det fortsatte etter at hun fylte 20 år.
Og så håpet man jo hele tiden at det skulle gå over, men det gjorde det jo ikke. Det ble jo bare verre og verre, og da var jo det noe jeg følte på.
Det var fastlegen som til slutt løste problemet og ga henne medisinen isotretinoin. Fastlegen hennes Katrine Strøm Kristiansen. Hun har akkurat publisert forskningsresultater som viser at dersom flere fastleger skriver ut kvisemedisiner, kan det få ned antibiotikabruken og gjøre køen hos hudlegene kortere.
Kunnskapen om legemiddelet nok ganske stort, men det nok fortsatt ikke kjent for alle at fastleger kan forskrive dette.
I fjor gikk over 32 000 personer på kvisemedisin, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det 10 000 flere enn for 4 år siden. Både I Norge og andre land ser vi en økning I bruk av alle typer medisiner mot kviser.
Så skal man ikke se bort fra at det kanskje litt større skjønnhetspress eller skjønnhetsideal. Med tanke på sosiale medier, hvor man kan få et inntrykk av at alle skal ha en perfekt hud.
Kvisemedisinen isotretinoin kan gi alvorlige bivirkninger dersom en blir gravid når en bruker den. Derfor det strenge krav til oppfølging når en går på denne medisinen.
Det både store bivirkninger, og det vi aller mest bekymret for jo den fosterskadelige effekten.
Det sier leder I Norske Almenlegers Forening, Marte Kvittum Tangen. Behandlingen krever tett oppfølging, og flere fastleger vegrer seg derfor mot å behandle pasienter med denne medisinen.
Ja, en god del henviser fortsatt til hudlege, og det tenker jeg også helt riktig. Det en forutsetning før man forskriver at man godt kjent med preparatet, og at man også har kunnskap om forskrivningen.
Kristiansen forteller at 85% av alle ungdommer har kviser, og at 2 av 10 har moderate til alvorlige plager. Hun sier pasientene må følges tett opp, men at fastlegen kan lære seg dette.
Forhåpentligvis så vil jo hudlegene få kortere ventetid på behandling av andre ting som hudlegene må behandle, som ikke fastleger eller andre kan gjøre. Mens akkurat kvisebehandlingen kan vi holde på med I allmennpraksis.
For Marie Victoria ble medisiner redningen.
Ja, det jo en helt... man føler nesten som en helt ny hverdag. Jeg har jo ikke vært kvisefri siden jeg begynte I tenårene. Jeg var vel kanskje 25 da, når jeg begynte å bli helt kvisefri. Da følte jeg det var litt på tide.
Reporter her var Marianne Ytreide.
Sigurd Høie, god morgen. På vei ned til legekontoret, du allmennlege og leder for antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet I Oslo, hvor du prøver å gjøre leger over hele landet oppmerksom på dette med antibiotikabruk. Ville du vært skeptisk til å skrive ut denne kvise, ikke krise, men kvise krise for mange, kvisemedisinen, aknemedisin isotretinoin?
For egen del. Så vil jeg nok det. Jeg jobber en dag I uken på et legesenter, og da får jeg kanskje ikke nok erfaring til å bli flink til å skrive ut isotretinoin. Men for mange fastleger som jobber mer enn meg, så vil man kunne få god erfaring og nok kunnskap til å håndtere denne medisinen også.
Det blir jo nevnt, men hvorfor det da grunn til å være forsiktig? Til og med du da, selv om du jobber en dag I uken som fastlege, vil ikke.
Det är för det att detta är ju inte sockertöj. Detta är en speciell medicin som kräver speciell uppföljning och kontroller. Och då må man ha en viss volym, tänker jag, för att man ska kunna förskriva det tryggt. För det är det som är poängen, både patienterna och läkarna må føle att det är en trygg behandling.
De fleste som har varit i tenårene och kämpat mot kvisser får følelsen av att ikke noe virker, men är detta det eneste som virker?
Nej, det är mycket som virkar ganska bra. Det vi också prövar att fokusera på är att lokalbehandling, alltså kremer och salvar, virkar bra hvis man brukar det ordentligt. Och det är också ett budskap till fastlegene att man må sørge for att ungdomarna brukar lokalbehandling ordentligt. Och så har man antibiotika som också virkar litt, men hvis man har moderat til alvorlig akne, så er ofte isotretinoin det som kan fjerne problemer rundt det.
Hvordan virker det?
Isotretinoin virker på mange av de ulike måtene som er bakgrunnen for at akne oppstår, mens de andre medikamentene kanskje bare tar en av disse patologimekanismene, så virker iso mot mange samtidig.
Det heter sig att naturen är vislig inrättad, men varför får vi då kviser?
Det är en fråga som jag inte helt förberett på.
Det var lite stort. Men fortell oss, hade det också varit betryggande då som flera av dina kollegor gör och hänvisa dem till en hudläge som kan sakna sina?
Jo, och det sker ju gärna nu, men vi tänker att fastlägga är i position till att kunna förskriva ISO. Men det må jo være interessert fastleger, man må ønske dette. Men vi tenker det en takknemlig behandling. Pasientene er stort sett veldig fornøyde, og man kan bidra til at det brukes mindre antibiotika også i Norge.
Ja, hvorfor bidrar det til mindre antibiotikabruk, og dermed da håper vi mindre antibiotikaresistens?
Det som ofte skjer nå er at fastlegen gjerne skriver ut antibiotika til de som har en moderat akne, og så er man ikke helt klar for å begynne med ISO selv, så da henviser man gjerne til en hudlege, men da kan det være en lang ventetid, og det medfører gjerne at pasientene står på antibiotika i mange måneder før de da kanskje begynner på ISO. Så i denne studien ser vi at vanlig lengde er 160 dagers antibiotika før man begynner på ISO, mens man bør ikke bruke det mer enn 3 måneder.
Vi får se om de tar oppfordringen, dine kolleger, allmennlegene. Takk skal du ha. Sigurd Høie, leder for antibiotikasenteret ved Universitetet i Oslo.
Takk.
Ikke så ofte dere byr på enighet i politisk kvarter, programleder Anne-Katrine Førli, men det skal handle om klimaforhandlingen i dag, som fikk en enighet i går.
Gjorde det. Det var en litt kronglete vei med brutte forhandlinger, men regjeringen fikk i går støtte, som du sier, for et nytt klimamål fra partiet Høyre og partiet Venstre. Målet er å kutte klimautslippene kraftig innen 2035 og planlegge for det uten å kjøpe klimakvoter utenfor EU-området. Men MDG mener det er et slappt klimamål, og at Venstre gjorde en tabbe da de ble med på dette forslaget fra regjeringen. Så det blir diskusjon om innholdet i dette målet snart.
Nå kan vi puste lett ut hvis vi hadde gledet oss til debatt. Politisk kvarter, altså kort på 8.
En nasjonal tragedie, det landesorg i Østerrike. 10 mennesker døde etter skoleskytingen i går.
Det er unglaublich. Altså, det er så... Altså, når man der til Hause sitter og ikke vet om man sikkerhet er eller ikke. Altså, det var ganske slemt. Og nå tenker jeg egentlig mye over, hvor slemt det for de andre eltern er.
Dette en mor som... fortalte om medfølelsen hun har for foreldrene som mistet sine barn i skoleskytingen i går. Korrespondent Sofia Paskevic, du er i Graz i Østerrike. Du kom dit i går. Hvordan er det å være der?
Folk her som jeg har snakket med er sjokkert over det som skjedde. Det er en rolig, stille by, så de unge menneskene som jeg har snakket med, de forteller, de skjønner ikke hvordan det er å være medelever eller foreldre til de som er drept. En by, sorg og sjokk.
Hva mer er kjent om mannen som da angrep elever og lærere på skolen?
Så dette er en mann som tidligere har gått på denne skolen, men som ikke har fullført den. Så det er politiet har funnet et avskjedsbrev, og i østerrikske medier så spekuleres det i om motivet for dette angrepet kan ha vært at mannen har vært mobbet av medeleven og at nå han var rasende på disse annet teori som også blir gjengitt i flere østerriske medier er at han kan være sint på lærere og elever for at han ikke fullførte, at han ikke greide å fullføre skolen.
Er det kommet, det er det vel, men hvilke politiske reaksjoner, hvordan snakkes det om i politikken?
Ja, i går så var det først og fremst kondolanser og støtteerklæringer til de pårørende. Men det har også nå begynt en våpendebatt. Byens borgermester så her i Graz sier at man bør innskrenke våpentillatelsen, eller kanskje så langt, gå så langt som å forby privatpersoner å bære våpen. Man hadde med seg to våpen inn på skolen. Han hadde våpentillatelse til begge våpnene.
Dagen i dag, hva bringer den i Graz?
Ja, skolen hvor dette skjedde i går, en østerriksk gymnas, er stengt ut uka. Også er det, mens medelever får tilbud om krisehjelp, psykiatrisk hjelp, det oppretter flere slike mobile krisesenter i byen. Og så er det landesorg i Østerrike, konserter, festivaler, sportsarrangementer er avlyst.
Sofia Paskevic, direkte med fra Graz, så er det altså nasjonal sørgedag etter skoleskytingen i går i Østerrike.
Det er stor mangel på lastebilsjåfører. Nå tar posten Bring grep for å få flere bak rattet på de aller tyngste bilene. De tilbyr blant annet varebilsjåførene, eller de tilbyr varebilsjåførene gratis oppgradering av førerkortet.
Jeg synes det skikkelig bra opplegg. Jeg koser meg i lastebil. Så dette her var jo akkurat midt i blinken for min del. Få lov å kjøre stor bil og kose seg.
26 år gamle Marion Boges går kruser rundt i Bergenstrafikken i en stor grønn lastebil. Hun er en av de første som får lastebillappen gratis fra arbeidsgiveren Posten Bring.
I dag er det jo første gangen jeg kjører alene. Uten opplæring. Så det er jo skikkelig stas.
Hun har jobbet der som varebilsjåfør og er en av 22 tilsatte som får dette tilbudet i første pulje. For mange ville det ha kostet godt over 100 000 kroner.
Kjørt varebil i ganske mange år. Så litt nysgjerrig på å prøve noe nytt når muligheten var seg.
Og hvordan har det blitt nå?
Jeg synes det veldig stas. Det mer opplæring jeg får, desto tryggere jeg blir, desto mer føler jeg at dette her er noe, at jeg valgte rett.
Marion og de andre som får gratis førerkort forplikter seg til å fortsette i Posten Bring i minst 3 år. Arbeidsgiveren henne tok grep da de så at svært mange sjåfører nærmer seg pensjonsalder. Det forteller prosjektleder Kim Sigvartsen.
Når vi allerede nå ser at det kan være utfordrende i visse områder å få tak i yrkesjåfører, hvis vi skal vente nå 2 år frem i tid på å ta tak i dette, så står vi allerede i en kjempeutfordring. Derfor ønsker vi å være tidlig ute og gjøre noe med dette akkurat nå.
Men det er ikke bare Posten Bring som mangler sjåfører. En undersøking fra NHO viser at Norge trenger minst 2500 nye yrkesjåfører hvert år frem til 2030. Regionsjef i Norges lastebileierforbund, Jan Ove Halsøy, er svært bekymret.
Rekruttering er faktisk kanskje den største utfordringen som vi i transportnæringen står fremfor nå de neste årene. Og vi står allerede i den med begge beina, så dette er et viktig tiltak.
Hvor alvorlig er situasjonen med rekruttering?
Jeg vil si at det er nesten kritisk. Vi sliter i dag med å rekruttere nok sjåfører til å bemanne de bilene vi allerede har. Når vi vet at godsmengden skal øke ganske mye fremme mot 2050, så må vi ha flere folk hvis vi skal klare å løse de samfunnsoppgavene som transportnæringen skal gjøre.
Når jeg var såpass usikker som jeg var, men har funnet sånn glede i det som jeg har, så synes jeg bare at folk skal slå til. Og i hvert fall damer. Vi trenger flere kvinnelige yrkesjåfører.
Slå til, kjør lastebil, sier Marion Bogesgaard til vår reporter Åge Algerøy.
Og hvis du som følger Nyhetsmorgen akkurat nå er fryktelig letta for at du er ferdig med alle eksamene dine, men så begynner du å kjenne på angsten. Hva skjer med studielånet mitt? nå da, så må du følge med oss etter klokka 8, for da skal vi prøve å hjelpe deg med denne angsten.
Jeg skal si deg hva som skjer, det forfaller antageligvis.
Det kan nok hende.
Dette altså nyhetsmålen. Vi nærmer oss 7:30, vi holder på til 9 i NRKs mange kanaler, og ikke minst appene. Det praktisk hvis du på farten.
NRK P2.
Vi skal ta tak i familiedilemma som det som hører på sender inn til oss, og et av deg fra noen foreldre som planlegger romantisk bilferie i Europa, men så kommer sønn 20 og sier at han vil være med. Det egoistisk å si nei? Hvor langt strekk egentlig foreldreansvaret seg når ungene har blitt voksne?
Etikketaten. I dag klokka 12 i NRK P2.
God morgen, dette NRK Dagsnytt klokka 7:30. Portforbud i Los Angeles mens guvernøren refser presidenten. Prisveksten på mat vil bremse, tror økonomer.
Ja, altså lønnsøksen jo på vei ned nå, så da kan man jo håpe oss at matvareprisene kommer ned.
Og forfatter Marta Breen har lagt seg ut med Putin.
Mitt russiske forlag har trukket tilbake boka fra alle landets bokhandlere.
Men vi skal begynne i USA, for det portforbud i deler av millionbyen Los Angeles i kjølvannet av demonstrasjoner mot deportasjon av utlendinger. Det har vært protester i flere dager som kjent mot at federale agenter arresterer ulovlige innvandrere og sender dem ut av landet. Og ordfører Karen Bass sier at uroen har gjort at det mer plyndring og hærverk i byen. USA-korrespondent Tove Bjørgaas i Los Angeles. Samtidig som dette skjer har jo guvernøren i California kommet med et kraftig angrep på presidenten. Hva har Gavin Newsom sagt om Donald Trumps inngripen?
Han har kalt det å kalle disse soldatene inn hit til Los Angeles for et politisk teater fra Donald Trumps side. Han sier at presidenten bare forsøker å piske opp stemningen og få aggresjonen til å øke. Og han kommer også med kraftige angrep på det han mener en autoritær retning som Donald Trump går i.
Er dette en konfrontasjon Trump ønsker seg?
Ja, det det. Han har jo kritisert Gavin Newsom kraftig og til og med sagt at han skulle ønske at han ble arrestert. Det jo Trump som har størst makt her, og han har altså overkjørt denne guvernøren i USAs mest folkerike delstat ved å kalle inn federale soldater uten at guvernøren har bedt om det.
Fokus har vært veldig på Los Angeles de siste dagene, men immigrasjonsmyndighetene har jo trappet opp deportasjoner i hele USA. Det protester flere steder enn i denne byen i Kalifornien?
Ja, i løpet av de siste dagene, og spesielt nå i kveld her borte, så har demonstrasjonene spredt seg til mer enn 20 byer. Det nå demonstrasjoner i San Francisco, i New York, i Chicago, i Denver, i Dallas og i Austin i Texas, blant annet. Og alle disse demonstrasjonene handler jo om motstand mot at mange flere enn de kriminelle migrantene Trump har snakket om blir anholdt og satt i sånne forvaringssenter for å bli deportert. Så det ventet at det kommer til å tas opp med demonstrasjoner frem mot lørdag, for da avholdes en stor militærparade på Trumps bursdag i Washington D.C., noe som svært uvanlig i USA.
For å si det forsiktig, takk skal du ha, korrespondent Tove Bjørgaas i Los Angeles. Vi skal hjem igjen. Den kraftige prisveksten på matvarer vil roe seg i år, tror økonomer NRK har snakket med. I 2023 steg prisen på mat hele 10%, og i fjor vel 5%, og det merkes i butikken.
Er det noe du kutter ut?
Jeg kjøper kanskje litt mindre av liksom, godteri, sjokolade, is, sånne ting.
Har du blitt en sunnere person med høyere priser?
Det tror jeg. Prøv i hvert fall. Prøv jeg.
De solide prisøkningene har muligens endret folks matvaner noe. Hva tror du kommer til å skje med matprisene?
Jeg jo redd for at det kommer til å stige mer.
Men nå kan prisgaloppen for mat være over, skal vi tro matøkonom Ivar Pettersen i ALO-analyse.
Jeg tror altså at den 12-måneders prisveksten som vi har sett nå i mai på over 5%, den skal noe ned mot slutten av året. Vi kommer til å se moderat prisstigning for resten av året, tror jeg.
Men du har kanskje fått lønnsforøkning da, som tilsvarer da?
Ja, det akkurat det. Så lønnen øker, så da blir jo matvarer dyrere.
Og det helt korrekt som denne kunden påpekker. Økt lønn de senere år har gitt økte matpriser.
For det krever mye arbeidskraft å produsere og sende mat rundt i dette langstrakte landet. Men siden lønnsveksten nå avtar, tror også sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea at matvareprisene vil roe seg.
Ja, altså, lønnsveksten er jo på vei ned nå, så da kan man jo håpe at matvareprisene kommer ned, og det er jo ikke den eneste faktoren, det er jo innsatsfaktorer for øvrig også, og vi importerer en del innsatsfaktorer også, og der er prisveksten litt lavere, så man kan håpe at prisveksten på mat også etter hvert kommer litt ned.
Reportere her var Ragnhild Vartdal og Ole Reinert Omvik. Hvis flere fastleger skriver ut medisin mot kviser, kan køene hos hudleger bli kortere og bruken av antibiotika gå ned. Det viser en studie av forsker og fastlege Katrine Strøm Kristiansen. Men den svært effektive medisinen mot kviser eller akne kan ha alvorlige bivirkninger, og pasientene må følges svært tett opp, sier Norske Allmennlegers Forening.
Jeg har jo alltid hatt litt kviser.
For Marie Victoria Sandahl startet kvisene å poppe ut av huden hennes i tenårene, og det fortsatte etter at hun fylte 20 år.
Det ble jo bare verre og verre.
Det var fastlegen som til slutt løste problemet og ga henne medisinen isotretinoin. Fastlegen hennes er Katrine Strøm Kristiansen. Hun har akkurat publisert forskningsresultater som viser at dersom flere fastleger skriver ut kvisemedisiner, kan det få ned antibiotikabruken og gjøre køen hos hudlegene kortere.
Kunnskapen om legemiddelet er nok ganske stort, men det er nok fortsatt ikke kjent for alle at fastleger kan forskrive dette.
Kvisemedisinen isotretinoin kan gi alvorlige bivirkninger dersom en blir gravid når en bruker den. Behandlingen krever tett oppfølging, og flere fastleger vegrer seg derfor mot å behandle pasienter med denne medisinen.
Ja, en god del henviser fortsatt til hudleger, og det tenker jeg også er helt riktig.
Sa leder i Norsk Forening for Allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen til slutt, til reporter Marianne Yttereide. I Vestfold og Telemark blir en ny fjernstyrt medisinboks prøvd ut. Den inneholder reseptbelagte medisiner som kan redde liv. Boksene skal plasseres på utvalgte steder og kan åpnes med fjernkontroll av nødetatene dersom det ikke er ambulanse i nærheten.
Og da hører vi bare en lite klikk, og da er det åpent.
Boksen inneholder akuttmedisiner som kan redde liv ved for eksempel hjerteinfarkt, astma, allergi og overdoser.
Noen ganger tar det for lang tid, det hindringer. Vi har ikke noen ambulansebåter i vårt område. Og noen ganger er rett og slett alle ambulanser opptatt, fordi det skjer så mye tilfeldigvis samtidig. Og vi kan vinne tid i noen situasjoner, men vi må teste ut og se om vi får det til i praksis. Og det gjør vi akkurat nå i denne fasen.
Boksene inneholder ikke medisiner som kan misbrukes.
Her er det ingen smertestillende legemidler. Her er det ingen beroligende midler.
Det er Ålesund-selskapet Agency som har utviklet denne boksen. Og gründeren fikk ideen gjennom egne erfaringer.
Jeg har stått to ganger selv i situasjoner hvor jeg har vært første mann på et skadested, hvor jeg selv har ringt til 113 og blitt stående med en telefon i handen og se på en person som ble dårligere og dårligere uten å kunne gjøre noe.
Det sa daglig leder i Agency, Trond T. Lauritsen, til reporter Tom Ole Buås. Bøker fjernes fra bokhandler i Russland på grunn av enda strengere lover mot det Vladimir Putins regime kaller homofil propaganda. Det skjer også med bøker som er gitt ut for flere år siden, som norske Martha Breens Kvinner i kamp.
Mitt russiske forlag har trukket tilbake boka fra alle landets bokhandlere, antageligvis for destruksjon, vil jeg tro.
Da denne boka kom for 7 år siden, var den lovlig i Russland, vel å merke med plastinnpakning og aldersgrense, mye fordi den hadde et kapittel om homoseksualitet.
Mitt forlag og sikkert flere andre blir redde og engstelige, ikke minst fordi det viser seg at dette her nye regimet kan få litt tilbakevirkende kraft. Altså, denne boka er jo flere år gammel, likevel så kan man straffes i dag hvis man ikke tar sine forhåndsregler.
Derfor vil ikke det russiske forlaget som ga ut boka i samarbeid med Cappelen Damm at vi bruker navnet deres.
Det står jo veldig dårlig til med ytringsfrihet i Russland.
Natalia Moen Larsen, seniorforsker i NUPI, forklarer at siden antihomofili-propagandalovene kom i Russland i 2013, har flere innskrenkende lover fulgt.
Det har gått over et år siden ekstremismelovverket kom på plass, men nå er det da begynt å tre i kraft også for forlagene.
For Cappelen Damm, som gir ut bøker i Russland i samarbeid med det her forlaget, det foreløpig kun Marta Brens bok som fjernet fra hyllene, og hun har ikke tenkt å skrive annerledes.
Åpenhet rundt menstruasjon og kvinners kropper og seksualitet på alle måter, det en verdi som vi skal ta vare på og ikke la styre på noen som helst måte.
Reporter i dette innslaget var Synnøve Sundby Falmyr. Så det altså full stopp i togtrafikken mellom Voss og Bergen. Årsaken et teknisk feil på en bru mellom Evanger og Dale, sier Bane NOR, og de jobber med å få dette her i orden igjen. Aller først å jobbe med å få oversikt over hva feilen består i, og det varsler de ny informasjon om klokka 10. I mellomtida så kjører togselskapet Vy busser i skytteltrafikk og jobber for å skaffe flere. NRK Dagsnytt var ved Anne Skårseth og i studio Jon Brannes.
God morgen, dette Nyhetsmorgen. Klokka 7.40, og da det vel på tide å komme seg inn på skolen ganske snart. De første nettbretta ble jo testet ut der i 2011. Kommune etter kommune kjøpte inn både iPad og laptopper. Ingen kunne slå fast at skjermene som ble kjøpt inn førte til mer læring. Hvordan kunne det egentlig skje? I Haugesund gikk Birgitte Brinkmann-Sten i 5. klasse på Saltveit skole, da den ble den første skolen i Haugesund med full iPad-dekning i 2014.
Vi gikk vel i 5. klasse.
Birgitte Brinkmann-Sten ser på et gammelt bilde fra våren 2014. Rundt et bord i klasserommet på Saltveit skole i Haugesund sitter hun og klassevennene med breie smil og hver sin iPad.
Jeg husker bare liksom den der store, firkanta, hvite saken som jeg hadde i hånda mi. Og jeg tenkte sånn, wow, er det sant?
Det var helt sant. Men ingen kunne slå fast at skjermen førte til mer læring. Og etter hvert begynte ekspertene å advare.
Jeg var veldig bekymret. På en måte et sånn sosialt eksperiment som vi liksom ikke visste hva konsekvensene ville bli.
Bente Arntzen jobbet i mange år som psykologspesialist. I 2012 advarte hun mot bruken av skjerm i barnehage og skole. Året etter publiserte professor Anne Mangen på lesesenteret på Universitetet i Stavanger en studie som viste negativ effekt på leseforståelse når man brukte skjerm. Men det snudde ikke før foreldre gikk sammen utenfor Stortinget med paroler og utestemme.
Vi ber om kollektive grep som hjelper oss å sette grenser for barnas skjermbruk nå.
Jeg tror utfordringen at man har vært for opptatt av utstyret i seg selv, og så har man tenkt at utstyret kommer til å bli brukt likt og ha lik effekt uansett hvordan man bruker det, og det rett og slett feil.
Marte Blikstad-Ballas professor på Universitetet i Oslo og har forsket på innføringen av læringsbrett i skolen.
Inntrykket mitt at når man har valgt å digitalisere i så stor skala, så har det ikke først og fremst vært fordi forskningen anbefaler det. Det har vært andre argumenter, så det har blant annet vært dette argumentet om at det viktig å følge med i tiden, at det viktig at elevene får digital kompetanse.
Trond Ingebretsen leder IKT-senteret fra 2012 til 2018. Senterets oppgave var å bidra til at bruken av IKT bedrer kvaliteten på undervisningen. Men i 2018 ble senteret fusjonert med utdanningsdirektoratet.
Både da som nå, så mente jeg at det ikke var klokt. Og resultatet ble jo at dette fagmiljøet ble borte.
Dette skoleåret har 94% av elevene i grunnskolen egen skjerm, viser tall fra UDIR. Men flere og flere skoler går vekk fra målet om 1-1-dekning. I Tynset kommune lager de nå en plan for utfasing av iPaden. Utdanningssjef Bent Arne Kvisle skulle ønske kommunene hadde vært mer tilbakeholdende den gangen.
Vi skulle vært enda mer tålmodige i forhold til innføring enn det som vi har vært.
Det 11 år siden Birgitte og klassevennene fikk sin helt egen iPad og smilte til fotografen. Men hun glad de hadde 4 år uten skjermen på barneskolen.
Så noe man har snakket mye på skolen, men det synes det sånn, ok, vi lever liksom nå, og når jeg 80, jeg er klassisk gammel at vi har snakket om det, når jeg 80 så har vi lyst til å se tilbake på livet og på en måte huske ting, ekte ting, og at vi faktisk fikk mest mulig ut av livet, og ikke tenke at jeg brukte faktisk over halve livet mitt foran en skjerm.
Reporter her var Marte Synnøve Johannesen. Dette Nyhetsmorgen, klokka 7.44, og hovedsaken vår i dag dette portforbudet som har trådt i kraft i Los Angeles. Myndigheten i byen ber folk holde seg hjemme. Samtidig ligger guvernøren i California og president Trump i kraftig ordkrig.
Donald Trump's government isn't protecting our communities. They're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point.
Hvis flere fastleger enn i dag skriver kvisemedisiner, så kan det korte ned køen hos hudlegene og få ned antibiotikabruken. Det viser en ny norsk studie. Og det blir det mer om i Nyhetsmorgen rett etter klokka 8. Nå det tid for Politisk kvarter. Norge får det høyeste, nest høyeste klimamålet et industriland har foreslått i Parisavtalen, sier regjeringen etter klimaenighet med Høyre og Venstre. Et av Europas slappeste klimamål, mener MDG, som sier Venstre, men dette har gjort en politisk megatabbe. Ja, det settes stadig nye varmerekorder. Klimakrisen truer sikkerhet, og Norge har store klimautslipp. Det noe av bakgrunnen for at regjering og storting i 3 uker har prøvd å bli enige om en ny klimamelding og et nytt klimamål for Norge. Det har vært en kronglete vei, men i går ble det enighet mellom regjeringen, Høyre og Venstre om et mål for 2035, som betyr at klimautslippene i Norge skal kuttes med mellom 70-75% sammenlignet med året 1990. Og velkommen i Politisk kvarter, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister. Du ønsket deg et bredt forlik. Ingen fra rød-grønn side enig med dere. Det greit med et mål som bare får støtte fra borgerlig side?
For det første så må jeg jo si at jeg veldig glad for at Norge nå får et ambisiøst, men realistisk mål. Det både bra fordi det haster med å kutte klimagassutslipp for å begrense klimaendringene, men det også bra fordi at det haster med å omstille Norge for at vi skal ivareta vår konkurransekraft, kutte utslipp, men samtidig skape jobber og verdier og trygge industrien rundt omkring i hele landet vårt.
Så det, jeg må bare si, for debatten har jo handlet om at hvorvidt Norge skal sette et nasjonalt klimamål, og hvorvidt det skal legges opp til kvotekjøp. Altså at Norge skal betale andre land for å kutte utslipp, og så telle det med i vårt nasjonale regnskap. Hvor mye av det målet som dere nå da har satt, som vi nevnte, på 70-75% av disse utslippene, hvor mye av det skal tas i Norge?
Altså, estimatet på den politikken som vi har vedtatt og planlagt for i Norge, den viser at vi kommer til å kutte 47% i Norge innen 2035, og så 20% i samarbeid med EU. Så har vi jo gjennom forhandlingene med Venstre og Høyre fått en enda tydeligere innramming av det. Nå skal vi planlegge for at hele målet skal oppnås i samarbeid med EU og i Norge. Det betyr vi må legge frem mer klimapolitikk fremover. Det en ganske god marsjordre til en klima- og miljøminister, og det skal vi klare å
løpe. Men dere skal planlegge for det, så hvis dere planlegger for det, men ikke klarer det, så blir det ikke disse kuttene tatt i Norge.
Jo, men vår plan veldig tydelig at vi skal ha en politikk som bidrar til omstilling av Norge. Det viktig. Vi ser hvilken vei markedet rundt oss går. Der det i stadig større grad sånn at det blir en konkurranseulempe å ha utslipp, for det koster mer og mer, og det må du betale for. Men så langt, for industrien vår er det viktig å kutte utslippene sine.
Hvordan realismen i dette her? Altså, så langt har vi kuttet 12,4% av disse utslippene, viser nye tall fra SSB.
Ja, jeg tror alle i dette rommet enige at man har kuttet for lite hvis vi ser helt siden 1990, og så har det skjedd en endring de par siste årene. Det veldig godt nytt. 8,8% er kuttet i løpet av denne regjeringsperioden, for eksempel. Vi altså på vei mot 47% i Norge, 67% når vi slår sammen samarbeidet med EU i 2035. Så det kommer til å skje en storstilt omstilling av norsk økonomi fremover. Godt nytt for arbeidsplassene våre, for det trenger de hvis vi skal klare å være konkurransedyktige i fremtiden.
Velkommen også Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre. Dere brøt først ut av forhandlingene, men så sikret dere regjeringen flertall uten gjennomslag for et nasjonalt mål om utslippskutt som dere egentlig ville ha. Hvorfor går dere med på dette her?
Altså, vi har vært kritisk til hele denne prosessen, og vi har prøvd å få til en bred enighet med masse tiltak og et ambisiøst klimamål, og det har kollapset gang på gang fordi regjeringen ikke har villet. Så da gikk vi inn i Stortinget i går uten en enighet. Det Venstre gjorde da, var at vi la fram vårt eget forslag rundt bare klimamålet, til noe vi tenkte var et kompromiss som kanskje kunne være flertall, og det handler nettopp om at vi skal ta klimakutta I Norge og I samarbeid med EU. Og det var det forslaget som Arbeiderpartiet og Høyre da til slutt sa at ok, vi kan støtte dette, så det ble det flertall for det. Vi selvsagt glad for det, for det Norge trenger et klimamål, og dette blir et ambisiøst klimamål, men vi skulle også ønske at det kunne blitt en enighet om veldig mye mer, men det ble det ikke, og det mener jeg regjeringen må ta ansvar for.
Men dere har jo vært opptatt med av disse kvotene, og nå sier man at I stedet for man har bryttet ut ordet med i hovedsak, da har man byttet ut med å planlegge. Det godt nok da? Det kan fort bli en del kvotekjøp fra Uzbekistan eller andre land som dere har vært veldig kritiske til.
Nei, fordi det som lå I forslaget fra regjeringen var at den skulle nå det foreslåtte klimamålet på tre måter. Den skulle nå det med kutt I Norge, den skulle nå det med samarbeid med EU, og den skulle nå det med kvotekjøp utenfor EU. Og det det siste Venstre har vært veldig bekymret for, fordi at det å lene seg på å kjøpe kvote, ofte av tvilsom kvalitet utenfor EU, det fører ikke til omstilling her, og det vanskelig å se om det fører til netto klimakutt. Så derfor la vi frem et forslag om at vi skal ikke planlegge for det. Vi skal planlegge for kutt I Norge, kutt I samarbeid med EU, det det regjeringen skal jobbe med, det det Stortinget skal vedta politikk for, og da mener vi at da dette godt nok innrammet til at vi har et klimamål som kan fungere. Men nå starter den store jobben med å få på plass de tiltakene for å forsterke klimapolitikken. Det har det jo ikke blitt en enighet om I Stortinget enda, og det vil jo være Venstre sin viktigste jobb fremover, tenke nytt om klimapolitikken, kutte raskere, og det det vi går til valg på.
Vi må ta med oss et klipp her fra din partileder, Guri Melby, sa I Politisk kvarter I april, altså det to måneder siden, da hun møtte Bjelland Eriksen her til en debatt, og da han la frem sitt forslag om et klimamål på 70-75%.
Jeg ikke imponert over dette klimamålet. Tvert imot så jeg bekymret. Jeg veldig redd for at dette vil føre til at vi bare viderefører den veldig gode norske tradisjonen med at vi setter et litt sånn halvambisjøst mål, litt sånn langt fram I tid. Vi gir oss selv stor slekk til å nå det her målet ved å kjøpe kvoter I stedet for å gjennomføre en reell omstilling. Og det kommer ikke å føre til at vi kommer noen vei med reelle klimakutt.
Ja, hvordan kunne dette gå fra halvambisjøst til å bli en god løsning?
Fordi den store slekken som Guri Melby har snakket om å kjøpe kvote utenfor EU for å oppfylle Norges klimaforpliktelser, den nå strammet så betydelig inn at nå vil det bli mer klimakutt I Norge, og vi sørger for at vi får et...
På grunn av det lille ordet planlegge.
Ja, men det jo ikke lite å si når Stortinget vet at nei, dette skal ikke dere oppfylle med å kjøpe kvote utenfor EU. Dere skal planlegge for at vi ikke skal gjøre det. Dere skal planlegge for å kutte I Norge og samarbeide med EU. Og derfor mener jeg at nå I hvert fall målet på plass, men det jeg vil også si at mye av kritikken vår når dette ble lagt frem fra Guri Melby og meg, var at det jo ikke nok politikk til å nå målet. Det ikke nok nye klimatiltak. Det har vi jo fortsatt ikke, selv om Venstre fremmer en masse forslag I Stortinget om det. De blir nedstemt, men vi har tenkt å jobbe videre med det etter valget.
Ja, og nå diskuterer vi dette klimamålet. Velkommen, Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG. Du mener at dette et av Europas slappeste klimamål? På hvilken måte?
Ja, det har blitt det nå, fordi det et lavt mål I utgangspunktet. 70%, det 10% mindre enn det som Miljødirektoratet anbefalt og ba regjeringen om, altså 80%. Miljødirektoratet sa også at 60% av det kan vi klare I Norge. Så I tillegg til at målet lavt, så har man ikke klart å forplikte seg til hvor mye av det som skal kuttes I Norge. Og så sier regjeringen ofte at dette et høyt mål. Det det nest høyeste som meldt inn til Parisavtalen nå, sier de. Ja vel, men det bare 21 land enda som har meldt inn. 172 land gjenstår, og Norge altså en av dem. Et land som da har meldt inn, som Storbritannia, som ledende, ja, de har en mye sterkere klimalov. De har et nasjonalt mål. De har til og med vedtatt at de ikke skal utvikle nye oljeressurser. Og de har en klimakommisjon, eller klimaråd, som vi har kalt det I innstillingen nå, som vi var veldig nært å få til. Og jeg veldig uenig med Sveinung Rotevatn I at det her var tapt. Når vi møttes på Stortinget I går morges, så var vi veldig nær en enighet som hadde med flere punkter, som også hadde et makstak for hvor mye kvota det går an å bruke, ved at du hadde begrenset det til, da, til det som Miljødirektoratet har fremskrevet at skal skje I Norge og EU, og si at det ikke lov å bruke mer kvota enn det, og helst over.
Ja, hvorfor gikk dere ikke inn for et sånt makstak, Rotevatn?
Vi har foreslått både et nasjonalt mål og en rekke ulike forslag. MDG har foreslått en masse ulike forslag. Men problemet jo at det ikke flertall. Ikke sant? Det 90% av stortingsrepresentantene som mot et nasjonalt mål. Og regjeringer, de kan lage så slapp klimapolitikk de bare vil, når de vil, med Senterpartiet FRP, de står klare. Så jeg og Une Bastholm, Venstre MDG, vi enige om masse i dette her. Men så spørsmålet, klarer vi å få noe som helst? Du vet at det fikk en jo ikke til. Og derfor la Venstre til slutt fram et forslag for oss selv, så vi tenkte, ok, dette kan i alle fall være et kompromiss her, at vi får et klimamål som fungerer. Og det var det som til slutt fikk tilslutning i Stortinget. Så jeg ikke uenig at mye burde vært bedre, men nå får vi i hvert fall noe til, og det mener jeg også viktig som venstrepolitiker.
Det vel bedre å få noe til enn å ikke få noe, Bastholm. Du kaller det Venstre gjør her for en politisk og taktisk megatabbe.
Det kjempeviktig i politikk å kunne inngå avtaler og bevege seg fra utgangspunktet sitt. Det demokrati handler om. Vi møtes for å få til noe magisk sammen ut fra hva mandatet velgerne har gitt oss. Men det jo også veldig viktig hvordan vi bruker den makten. Og vi var så nær ved å danne en grønn blokk denne gangen, hvor de grønne partiene i Stortinget stod sammen om noen felles krav, veldig nært å få det til. Men jeg mener, og det her kommer vi sikkert aldri til å bli enige om akkurat hva som skjedde, og det vanskelig for folk å ta stilling til, men jeg mener det var Venstre som hoppet av i siste sving, og ikke var med på å tallfeste hvor mye av de her utslippskuttene som må skje i Norge eller i samarbeid med EU, og dermed har man da utelukket mye kvoter, men heller fremme eget forslag.
En taktisk...
Det veldig synd. Jeg tror aldri vi blir enige om den prosessen og hva som egentlig skjedde, men vi var veldig nær, og vi kan ikke fortsette sånn. Velgerne også nødt til å gi et mye sterke mandat til Miljøpartiet De Grønne og andre partier som
en ønsker. Taktisk, en taktisk tabbe, Rotevatn.
Nei, men dette selvfølgelig vanskelig å ta stilling til for deg som ikke har vært med på forhandlingene, men for å ta det fra Venstres perspektiv, det forslaget vi ble presentert for i sitt sving, mente vi var ikke et godt nok klimamål. Vi sa vi kan ikke gå for det. Vi la heller høre et forslag i Stortinget som var et strammere klimamål, og det var heldigvis det som fikk flertall til slutt. Men jeg forstår at dette...
Det er akkurat det samme klimamålet, og du har nå fått gjennomslag for at det skal regjeringen planlegge for at skal oppnås med utslippskutt i Norge og i EU, noe han allerede gjorde. Det ligger i Parisavtalen.
Nei.
Bruk av internasjonale kvoter er en nødløsning. Det skal aldri være hovedplanen.
Nei, det som var hovedplanen til regjeringen, som lå i statspapiret til Stortinget, og det kan for så vidt alle lese, det var jeg dette på tre måter. Kutt i Norge, kutt sammen med EU, og kutt utenfor EU. Og det siste vi har sagt, at det skal en ikke drive og planlegge for, det skal ikke ligge inn i måten vi driver klimapolitikk på. Det er det en til slutt har fått en enighet om i Stortinget. Jeg er glad for det. Det er bedre enn det som lå der. Det tror jeg alle er enige om. Og så kan jeg og Une Bastholm være enige om at mye burde vært bedre. Vi har stått sammen om mye i disse forhandlingene, men det ble det altså ikke flertall for, og det er jo et problem, åpenbart. Men derfor la Venstre til slutt fram et forslag som heldigvis fikk flertall. Da kommer vi litt videre, og å ha et mål er jo forutsetninger for all den andre klimapolitikken vi skal drive med, og det er jobben nå fremover.
Vi må ta en Bjelland Eriksen her, fordi dere ønsket i utgangspunktet å ta kuttene ved å kjøpe utenlandske klimakvoter, også fra land utenfor EU. Skal dere nå da planlegge uten det? Dere har vel allerede signert avtale med for eksempel Usbekistan om dette?
Altså, jeg ikke helt enig i den fremstillingen, fordi for første gang så har vi jo egentlig et klimamål som ikke bare er et mål. Vi har jo også et estimat for hvordan vi skal jobbe for å nå det målet. Det er klart når vi allerede har en plan, hvis vi følger den politikken som vi har på bord i dag, som tar oss til 67%, og som helt sikkert må korrigeres underveis, for da skjer ting i verden som gjør at verden endrer seg. Det er et estimat.
Og da kan man komme til å måtte kjøpe kvoter også.
Jo, men sånn sett så har vi jo hele veien sagt at hovedplanen vår, det er, og derfor bruken i meldingen av begrepet i hovedsak, har vært nasjonalt og i samarbeid med EU. Og så har Venstre fått gjennomslag for å ramme det enda tydeligere inn, så nå skal vi forsterke den politikken som skal skje nasjonalt og i samarbeid med EU. Det synes jeg er godt nytt. Det har jo regjeringen allerede varslet at vi kommer til å fortsette med, og jeg er jo veldig glad for at vi nå har fått klimastatus og plan som legges frem hvert eneste år. Det gir oss nye sjanser allerede i høst til å fortsette å diskutere klimapolitikk. Hvordan skal vi kutte utslipp og skape jobber på en fornuftig måte, det er det som bidrar til at vi omstiller oss over tid.
Og Une Bastholm, dere trakk dere jo fra forhandlingene, og dermed mistet dere innflytelsen på et tidspunkt der også, men du har jo sagt at man kunne utsette dette målet til høsten. Vil man ikke da gått glipp av fristen 23. september for å gi målene til FN hvis Stortinget samles i oktober?
Nei, det er nok ikke noe hard frist der, annet du må på en måte ha meldt inn et mål før man møtes til et klimatoppmøte, men jeg enig I at det var en veldig vanskelig situasjon, og det Arbeiderpartiet og Høyre sin feil. Det de største partiene I norsk politikk som nekter å bidra til at vi har en forpliktelse til hvor mye vi skal kutte I Norge. Jeg har bare lyst til å si bitte litt om det, fordi det ganske mange som skal gjennom denne omstillingen I Norge nå. Det veldig lett I klimapolitikken å gå seg vill I vanskelige ord og snakke om kvoter og prosenter og sånn. Det handler egentlig om veldig masse mennesker I Norge I dag som skal gjennom en omstilling, og alle ungene som skal slippe å ta en jobb fordi vi ikke gjorde den. Alle menneskene som rammes av klimaendringer. Alle vi som skal gjøre den jobben, trenger å vite hva den jobben og derfor trenger vi et nasjonalt mål. Og veldig mange land I Europa har et sånt nasjonalt mål. Hva beskjeden
din, Bjellan Eriksen, til næringslivet og til folk og til neste generasjon nå for den jobben som skal gjøres med å kutte såpass store utslipp?
Det at de skal få den forutsigbarheten, men det jo ikke et overordnet tall som gir de den forutsigbarheten. En industrieier som skal investere I bedriften sin, han må jo vite hvilken politikk som skal gjelde, hva det som gjelder for min sektor, sånn at han faktisk kan regne på det. Da skal man nå utvikle tidslinjer for utfasing av bruk av fossil energi I ulike typer sektorer I Norge, sånn at alle kan vite hva det som skjer på mitt område, hva den politikken som gjelder, sånn at de også kan planlegge for hvordan de skal omstille seg, hva som lønnsomt, og det godt nytt for å både kutte utslipp og skape jobber rundt omkring I hele landet.
Takk skal dere ha for at dere kom, Andreas Bjellan Eriksen, Sveinung Rotevatn og Une Postholm. Mitt navn Anne.
God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Politiet I Los Angeles sier de pågriper demonstranter som trosser portforbudet I deler av sentrum. Ordfører Karen Bass sier uroen har gjort at det mer plyndring og hærverk I byen, og det derfor forbudt å være ute om kvelden og natta lokal tid. Politiet pågrep nær 200 demonstranter I går. Guvernør Gavin Newsom I Kalifornien sier det var unødvendig av president Donald Trump å kommandere nær 5000 soldater til Los Angeles, og at flere arrestasjoner skjer vilkårlig.
If some of us could be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color, then none of us are safe.
Det uklart om det Trump gjør lovlig, sier Sofie Høgestøl, som første amanuensis I rettsvitenskap ved Universitetet I Oslo.
For just nå jo ikke klar, dette har ikke blitt gjort før. Så en dommer har sagt, vi stopper ikke dette med en gang. Det vi gjør heller at vi har en høring på torsdag. Så I morgen så kommer det til å være en høring, og da får man også litt bedre forståelse av hva det, hvordan mener Trump-administrasjonen at de har lov til å gjøre dette? Hva det juridiske grunnlaget for det de gjør nå? Og så får vi se hva dommeren sier etter de har hørt partenes argumenter her. Det føyer seg inn I et mønster hvor Trump og hans administrasjon, de ønsker nettopp å teste grensene for hva en president kan og ikke kan gjøre. De mener at en president burde ha litt mer, burde ha mer makt I systemet enn det de har akkurat nå.
Så hjemme igjen, all togtrafikk mellom Bergen og Voss innstilt. Årsaken feil på en bru mellom Evanger og Dale, sier pressevakt Mari Ånensen Rånes I Bane Nord.
Det nå akkurat sendt ut mannskap til området rundt Bolstad. Der det en bru som vi skal undersøke fundamentet på denne bruen da. Så får vi en avklaring på eventuelt det arbeidet som skal gjøres der ute innen klokka 10 I dag. Så inntil videre så må de reisende ta kontakt med sitt togselskap.
Og togselskapet Vy kjører busser I skytteltrafikk for pendlere og andre som skal reise og jobbe for å få flere på veien. Den kraftige prisveksten på matvarer vil roe seg I år, tror økonomer NRK har snakket med. I 2023 steg prisene på mat her I landet hele 10% og I fjor vel 5%. I år tror blant andre sjeføkonom Kjell Olsen I Nordea at lavere lønnsvekst vil gi mindre prisstigning I butikken. Og en overvåkingsskandale avslørt I Danmark. Hovedpersonen I dokumentaren Den sorte svane ga informasjon fra journalistene hun laget serien med til politiet. For et år siden viste serien fram Danmarks kriminelle underverden også I NRK TV, og I nye episoder kom det fram at hovedpersonen blant annet delte hele innholdet på en harddisk med politiet, og journalisten som eier harddisken sier han overrasket over at politiet I landet spionerer på medier. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
Her de lokale nyhetene fra NRK Stor Oslo. FRP har avsluttet samarbeidet med byrådet I Oslo. Det styret I Oslo Fremskrittsparti som sier opp samarbeidsavtalen. Partiet trekker frem at bystyret ikke har fulgt den konkrete planen rundt veivedlikehold I hovedstaden. Det på tross av at partiene ble enige om en asfaltavtale under budsjettforhandlingene forrige uke. MDG vil øke bompengene for å hindre kollektivkrise I Oslo og Akershus. I forrige uke fortalte NRK at Ruter mangler 370 millioner kroner for å drive kollektivtrafikk neste år. Samferdselsbyråden I Oslo kan ikke utelukke rutkutt og økte billettpriser, mens MDGs gruppeleder I bystyret, Sirin Stav, sier de vil se på om bompengene kan økes. Voi sier de har fått 45 000 nye brukere av elsparkesykler I Ytre by I Oslo I år, det etter at de utvidet bruken til bydeler utenfor sentrum fra 1. april. Ifølge Voi har de passert 7 000 nye turer utenfor Ring 3, det til tross for at det har vært en del misnøye rundt elsparkesyklene I bydelene utenfor sentrum. Klokka 12 I dag det igjen klart for felles nasjonal varslingsprøve. Da testes nødvarsel på mobiltelefoner og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge. Det betyr at mobiltelefoner vil vibrere og spille av et høyt lydsignal samtidig som tyfonene uler. Kronprinsfamilien arrangerer fotballturnering på Skaugum I dag. Kampene et samarbeid mellom Kronprinsfamilien og Norges fotballforbund. Asker, Unified, Furuset, Regnbuen og Strømsgodset TI skal alle først ut I cupspill før de tre lagene går sammen for å prøve å slå Team Skaugum. I likhet med de tidligere årene det Kronprinsen som har jobbet som lagleder og motivator for Kronprinsparets fotballag. Det var nyhetene fra Oslo-området ved Lea Scharf.
Dette frokostradion med Tom Erik Sørensen I NRK P1+.
God morgen alle sammen. 7:05 klokka, frokostradion I gang. Jeg håper at du har kommet deg opp og klar for noen timer med radio. Four Tops fikk lov å åpne musikalsk I dag. I can't help myself etter denne sangen. Frokostradion betyr jo noen faste opplevelser som både du og jeg klar over. Og siden det onsdag da, så blir det gode råd fra radiodoktoren I tillegg til at vi skal servere deg en historie til ettertanke. Den skal du få mot slutten av frokostradioen I dag. Og I hele 2025 så det jo Elvis Feber I frokostradioen, og frem til nyttår så skal vi hver dag by på en sang fra The King of Rock. Det kommer I dag også.
For tanken blir for tung og veiene ned så langt. Og fjellene alt for høy, og dalene alt for trang. Og fergekøa virker som flere lange år. Og du tenker med deg selv, hvor vei går. Og fergen legger fra kaj.